Virðulegur forseti, auðvitað er pólitískur óstöðugleiki ekkert smá mál. Einmitt þess vegna er svo mikilvægt að tekist hefur að vinna úr vandanum í ríkisfjármálum sem að við blasti. Hitt var auðvitað óhjákvæmilegt að efnahagshruni í heilu samfélagi fylgdi nokkur pólitískur óstöðugleiki en að tala hér í ræðustólum eins og háttvirtur þingmaður gerði áðan gríst ástand, það eru auðvitað fjarri öllu sanni. Vegna þess að þó að það kunna vera hjá háttvirtum þingmanni sem að er fyrirverandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra að það hafi verið eitt og annað á niðurskurðarhliðinni sem að hefði ef til við mátt fara betur. Ég skal ekki það dæma, það er þurft að taka margar ákvarðanir við erfiðar aðstæður. Þá hefur tekjuhliðin, það hefur einfaldlega tekist að endurreisa hana með satt að segja alveg ótrúlegum hætti, þannig að eftir er tekið heim allan. Og það er auðvitað vegna þess að menn hafa haft til þess þrek og kraft að leggja þær byrðar á þá sem að hafa efni á því að standa undir þeim. Á stóreigna fólk, á hátekju fólk og þessi eignaskattur vera merkjarlegst nú bara á innan við 5% af eignamesta fólkinu í landinu. Svo það eru nú sannlega ekki neinir sem eru í þörfum fyrir ölmusur. Á auðlindir, hluti eins og veiðigjaldið og aðri slíkir stórir póstar sem hafa gert það að verkum að það hefur tekist að hlífa venjulegu launafólki, lágtekjufólki og meðaltekjufólki við skattahækkunum. En nú hefur sjálfstæðisflokkurinn sett til forystu nýja leiðtoga sem að boða það að það sé helsta verkefni í íslenskum stjórnmálum að lækka skatta. Og ég tel að sú upplifun sjálfstæðisflokksins að pólitíska verkefnið á Íslandi síðan lækka skatta sé svo fjarri þeim veruleika, þeim efnahagslega veruleika sem að blasir við Íslandi að það væri beinlegins hættulegt að setja slíka stjórnmálamenn til forystu í landi.